ายการบอกเล่าข่าวการศึกษาแจ้งความเคลื่อนไหวของเยาวชนและการพัฒนาการศึกษาชาตินำเสนอข่าวสารจากกระทรวงศึกษาธิการและข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทองดำเนินรายการโดยนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทองก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางโลกการศึกษาก้าวไปกับสพป.อ่างทอง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบอกเล่าข่าวการศึกษาและสาระน่ารู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทององค์การแวดวงของครูนะคะทุกวันพฤหัสบดีเรามีนัดกันนะคะ5โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมค่ะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับในแวดวงการศึกษามาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนนะคะผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบกันนะคะวันนี้นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องตักการที่รัฐบาลบอกให้ทุกโรงเรียนเปิดเรียนเขาเรียกว่าออนไซต์คือเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบได้แล้วนะคะในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 นะคะคือให้เปิดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมกันทั่วประเทศแล้วนะคะใครมีบุตรหลานนะคะก็เปิดแล้วนะคะวันนี้อย่างสตรีอ่างทองกับโรงเรียนอ่างทองปฐมโรงพิทยาคมก็เริ่มเปิดแล้วนะคะแต่สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นมีตั้งแต่เด็กปฐมวัยถึงป.6นะคะจะเปิดเรียนในวันจันทร์ค่ะที่17สิงหาคมนี้นะคะผู้ปกครองทั้งหลายนะคะที่ลูกหลานเรียนอยู่อนุบาลวัดอ่างทองนะคะจะเปิดวันจันทร์ที่17นะคะจะเปิดจะเปิดแบบเต็มรูปแบบแต่ก็ใช้คำว่าทดลองเปิดเรียนนะคะก็หลังจากที่เราติดกันมานานนะคะธรรมดาแล้วอ่ะโรงเรียนจะต้องเปิด16พฤษภาคมนะคะทีนี้เนื่องจากว่าทางรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 เนี่ยนะคะก็ต้องทำให้สถานศึกษาเนี่ยเลื่อนเปิดมาเป็นวันที่1กรกฎาคมนะคะแล้วปิดไป2เดือนกว่าเลยนะคะรวมทั้งผู้ปกครองก็ต้องไปทำงานที่บ้านที่เรียกกันว่า work from home นะคะพอเปิดมาวันที่1กรกฎาคมก็ยังจัดระยะห่างทางสังคมนะคะของโรงเรียนในจังหวัดอ่างทองซึ่งมี144โรงเรียนนะคะจัดคือห่างกัน1เมตร1เมตรแล้วมีอยู่2โรงเรียนค่ะคือโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกับโรงเรียนอนุบาลวัดนางในซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้อย่างนั้นต้องเนื่องจากมีเด็กมากจึงต้องสลับกันมาเรียนเป็นกลุ่ม A เรียนจันทร์พุธศุกร์ส่วนกลุ่ม B ก็เรียนอังคารพฤหัสนะคะแต่ตอนนี้นะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้แถลงมานะคะแถลงต่อที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ให้คลายนะคะคลายบังคับใช้มาตรการคลายบังคับมาตรการดังกล่าวนะคะก็ขอให้โรงเรียนทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเลยไม่ว่าประถมมัธยมเปิดเรียนได้ในตั้งแต่วันนี้คือวันที่13สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะแต่สำหรับอนุบาลวัดอ่างทองจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการเอาโต๊ะมาเพราะว่าเราจัดแบบขยายกันมานะก็ขอเป็นวันจันทร์ที่17พฤษภาคมค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่มีบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองได้ทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีข่าวดีๆอีกนะคะในช่วงหน้าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองช่วงนี้เราไปรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางโลกการศึกษาก้าวไปกับสพป.อ่างทอง
ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการบอกเล่าข่าวการศึกษาและสาระน่ารู้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกันนะคะหรือชื่อเรียกย่อว่าสพป.อ่างทองค่ะตามที่ สพป.อ่างทองนะคะได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนนะคะแล้วเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2563ถึงวันที่6สิงหาคม2563นะคะบัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น659รายนะคะเรารับสมัครทั้งหมด14อัตราค่ะจะเป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์1อัตราภาษาไทย6อัตราภาษาอังกฤษ2อัตราพระศึกษา2อัตราเอกปฐมวัย3อัตรานะคะรวมทั้งหมด14อัตรานะคะมีผู้มาสมัครทั้งสิ้น659รายถือว่าเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังลูกหลานก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าวิกฤตตกงานกันเยอะนะคะก็แจ้งขอฝากให้ฟังนะคะท่านี้จะประกาศรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการสอบนะคะจะทำการสอบในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาและสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทั้ง2ที่ไม่ว่าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์นะคะสอบที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะก็จึงขอประชาสัมพันธ์มาไปยังท่านที่มีบุตรหลานที่มาสอบนะคะที่สำนักงานเขตเปิดรับสมัครสอบนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะคะสอบบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะคะไม่ใช่เช้าแต่ว่าวันที่16เนี่ยสัมภาษณ์เช้า9โมงค่ะท่านนี้ก็จะมาขอแจ้งเกี่ยวกับระเบียบการเข้าสอบนะคะก็บอกมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะคะข้อแรกนะคะผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยมสุภาพสตรีนะคะต้องสวมกระโปรงค่ะห้ามใส่เสื้อยืดมานะคะแล้วก็ห้ามสวมเสื้อคลุมด้วยบางท่านคิดว่าใส่เสื้ออะไรมาก็ได้แล้วเราใส่เสื้อคลุมก็ดูเรียบร้อยแต่ห้ามเลยนะคะห้ามใส่เสื้อคลุมถ้าใครเสื้อคลุมมาก็ต้องถอดออกแล้วยิ่งข้างในเป็นคอกลมและแขนกุดเนี่ยก็ไม่สุภาพจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเลยนะคะสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนห้ามใส่เสื้อยืดห้ามสวมเสื้อคลุมเช่นกันค่ะห้ามใส่เข็มขัดรองเท้าถุงเท้าเข้าห้องสอบคือเราจะเดินเท้าเปลือยเท้าเข้าห้องสอบเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะเนื่องจากว่าเราจะป้องกันการพกเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยที่จะเข้ามาเป็นการทุจริตในการสอบได้นะคะเราจะเดินเท้าเปล่าเข้าห้องเข็มขัดก็ไม่ได้นะคะข้อ2นะคะห้ามผู้เข้าสอบนำตำราช็อตโน้ตต่างๆเอกสารกระดาษทดก็ไม่ได้และสิ่งพิมพ์อื่นใดนะคะกระเป๋าก็ไม่ได้กระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยก็ไม่ได้อุปกรณ์ในการคำนวณโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเครื่องประดับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดนะคะจากประสบการณ์ที่เคยคุมสอบมานะคะมีบางคนมาจากต่างจังหวัดแล้วมีใส่สร้อยคอมาอย่างเงี้ยสลึงเดียวอย่างเงี้ยก็เข้าไม่ได้ก็ต้องถอดทีนี้ถอดจะฝากใครไว้ล่ะก็ไม่มีคนรู้จักอีกมันอันตรายมันยุ่งยากมากนะคะคือแปลกมากเลยนะคะก็เป็นมาตรการอย่างนี้เลยค่ะห้ามนำจริงๆเลยนะคะนาฬิกาก็ไม่ได้คือเราจะดูนาฬิกาเนี่ยไม่ได้เขาคณะกรรมการกลางเขาจะบอกเลยว่าเหลืออีกกี่นาทีจะหมดเวลาเขาจะบอกเป็นระยะเราไม่ต้องพกนาฬิกาเข้าไปนะคะนาฬิกาสร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูก็ห้ามเอาเข้านะคะถ้าเกิดว่าหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตและต้องยุติการสอบทันทีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะให้ผู้เข้าสอบนำปากกาสีน้ำเงินเพื่อใช้เป็นรายการสอบเท่านั้นไม่ใช้สีดำนะคะคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วก็ช่วยบอกลูกหลานนะคะหรือที่อื่นๆก็จะคล้ายๆกันค่ะให้ผู้เข้าสอบนำปากกาสีน้ำเงินใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอบข้อเขียนนะคะใช้สีน้ำเงินในการสอบข้อเขียนค่ะข้อที่3นะคะห้ามลืมนะคะผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครนะคะ และบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบด้วยนะคะในกรณีที่บัตรประชาชนสูญหายนะคะให้ใช้บัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน13หลักก็อาจจะได้แก่ใบขับขี่ก็อาจจะได้นะคะอันนี้ค่ะข้อที่4นะคะผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัดและต้องอยู่ในห้องสอบครบตามกำหนดเวลาสมมุติว่าเวลาเข้าตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย4คุณห้ามออกคุณทำเสร็จแล้วคุณก็ต้องนั่งทบทวนอยู่อย่างนั้นห้ามออกมาเพราะเคยมีกรณีนะคะออกมาก่อนแล้วก็มาส่งสัญญาณเข้าไปในห้องสอบอันนี้เขาห้ามค่ะเข้าบ่าย2ออกบ่าย4คุณก็จะต้องนั่งอยู่อย่างนั้นนั่งไม่ไหวหลับฟุบไปคาโต๊ะเขาไม่ว่านะคะอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการสอบค่ะข้อที่5นะคะผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบพ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2555โดยเคร่งครัดอันนี้ก็ต้องไปหาอ่านนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ6ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าเข้าห้องสอบด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราก็ยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 อยู่นะคะก็นี่เป็นมาตรการนะคะสอบวันเสาร์นี้แล้วค่ะบ่าย2ถึงบ่าย4นะคะและสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่16ค่ะถ้าท่านที่สอบผ่านแล้วนะคะก็จะปฏิบัติงานที่สถานศึกษานะคะก็เป็นครูสอนเป็นครูผู้ช่วยรับค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาทถ้วนค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์มาให้ผู้ปกครองที่ท่านมีบุตรหลานมาสมัครนะคะมาสมัครเป็นพนักงานราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองค่ะเรารับ14อัตรานะคะมาต้อง659ช่วงนี้ก็ต้องคอยให้กำลังใจบุตรหลานนะคะเพราะว่าตกงานกันเยอะในช่วงโควิดนี้นะคะของเราสมัคร14ยังมาต้อง600 659ไปสัก600 660เนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยเท่ากันนะคะค่ะสำหรับวันนี้พอดีมีภารกิจนะคะรายการบอกเล่าข่าวการศึกษาและสารละน่ารู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังอยู่2เรื่องนะคะในวันนี้สำหรับเรื่องการเปิดเรียนเต็มรูปแบบแล้วนะคะอนุบาลวัดอ่างทองวัดนางนายเปิดวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะแล้วก็การที่บุตรหลานของท่านได้มาสมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้ช่วยสอบวันเสาร์นี้นะคะบ่าย2ถึงบ่าย4สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ณโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองFM 101.75 ขอขอบคุณดีเจน้ำค้างที่เปิดเพลงเพราะให้ฟังนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
รายการบอกเล่าข่าวการศึกษาแจ้งความเคลื่อนไหวของเยาวชนและการพัฒนาการศึกษาชาตินำเสนอข่าวสารจากกระทรวงศึกษาธิการและข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองดำเนินรายการโดยนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง9ทันความเปลี่ยนแปลงทางโลกการศึกษา9ไปกับสพป. อ่างทอง